Καλή σας ημέρα. Είναι λίγο μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ελληνικής δημόσιας ραδιοφωνίας. Μας ακούτε μέσα από τις δορυφορικές πλατφόρμες της ΕΡΤ σε όλο τον κόσμο. Βεβαίως μέσα από το διαδίκτυο, από το erteco.gr και βεβαίως από τα ραδιόφωνά σας στα ψηφιακά, στις ψηφιακές συχνότητες, όσοι διαθέτε ψηφιακά ραδιόφωνα, και στις τηλεοράσεις, στις συχνότητες, στις DGA, εκεί που είναι τα κανάλια τα ραδιοφωνικά, Voice of Greece. Με τον ίδιο τρόπο πλέον μας ακούνε και οι ακροατές από την Κύπρο. Εδώ και λίγες ημέρες υπάρχει δυνατότητα μέσα από τις τηλεοράσεις σας, στις ψηφιακές συχνότητες, να αναζητήσετε, να βρείτε και να αποθηκεύσετε, αν δεν είναι ήδη αυτόματα αποθηκευμένη, τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή Δύο Όψεις Πολλές Απόψεις. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο και σήμερα. Σε μια συγκυρία δύσκολη, εξακολουθεί να είναι δύσκολη και μάλιστα τουλάχιστον όχι ότι έχει να κάνει με το οικονομικό. Η επικαιρότητα της ημέρας και γενικά των τελευταίων ημερών είναι δυσίωνη σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά που έρχονται για την ευρωπαϊκή και κατ' επέκταση και την ελληνική οικονομία από την δραματική αύξηση για ακόμη μια φορά των τιμών του φυσικού αερίου που φαίνεται να συμπαρασύρει τα πάντα. Θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι, φαίνεται ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας με την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση να επεξεργάζεται προτάσεις, σχέδια για την αντιμετώπιση μιας επικείμενης ενεργειακής κρίσης, πολύ μεγάλης ενεργειακής κρίσης, τουλάχιστον έτσι λένε όλες οι πληροφορίες που έρχονται από τις Βρυξέλλες. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί βεβαίως με το αποτύπωμα που αφήνει στην επικαιρότητα η πανδημία, ο κορονοϊός που βρίσκεται εδώ και βρίσκεται πλέον δυναμικά εδώ. Σαφέστατα μιλάμε για ένα νέο έκτο κύμα της πανδημίας που μάλιστα διαβάζουμε ότι εμφανίζει νέα κρούσματα σε αρκετά υψηλά ποσοστά σε ηλικίες 18 με 24. Το καλοκαίρι το ελληνικό είναι εδώ βεβαίως, είμαστε στις αρχές του Ιουλίου, ξέρω ότι πολλοί από εσάς σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές, κάποιοι από εσάς έχετε ήδη φύγει, ελπίζω να πάνε όλα καλά, να είναι όλα όπως τα σχεδιάζετε, να μην υπάρξει καμία ανατροπή στα σχέδιά σας που να έχει να κάνει με όσα συμβαίνουν γύρω μας και κυρίως βεβαίως με την ακρίβεια που είναι ο παρανομαστής νούμερο ένα σε αυτή την εξίσωση του φετινού καλοκαιριού. Και θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια μέσα από το σχολιασμό της επικαιρότητας και τα πρωτοσέλιδα του τύπου. Και αμέσως μετά, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μία σημαντική συνέντευξη. Μία συνέντευξη που αφορά στο συνέδριο που θα γίνει για το διάστημα εδώ στο Ευγενίδιο Ίδρυμα. Είχαμε χθες την σχετική συνέντευξη τύπου. Θα έχουμε έναν άνθρωπο Έλληνα ο οποίος διαπρέπει και στο εξωτερικό. Θα τα δούμε αυτά στην συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι. Ας περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να έρθουμε αμέσως στα δικά μας. We could be a little something. I'd be everything you wanted. I could bring you real comfort, give you a break from loving. I'm trying on just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping this focus. Don't call me lover. Stop thinking about it. I'm not the others. We could keep it simple as la-di-da-di-da. We could keep it simple as don't call me lover. Stop thinking about it. We could be a little something. The melody you keep on humming. A feeling so sweet and subtle. The last piece to your puzzle. I know you're gonna feel like running. Wouldn't give my love for nothing. I'll be everything you wanted. Tell you that I won't let you down. Don't you worry what
you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. Don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it. I'm not the others. We could keep it simple as la-di-da-di-da. We could keep it simple as don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it. We could be a little something.
We could be a little something.
We could be a little something. We could be a little something. Don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it. I'm not the others. We could keep it simple as la-di-da-di-da. We could keep it simple as don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it.
Δύο όψεις, πολλές απόψεις, και πάμε να δούμε μαζί την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας από την Καθημερινή όπως πάντα. Δημοσιονομική ανάσα από τον τουρισμό, επιπλέον έσοδα 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, είναι ένα από τα βασικά θέματα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Στην κεντρική φωτογραφία βλέπουμε τον Μπόρις Τζόνσον και τον τίτλο να λέει: «Κορυφαίοι υπουργοί εγκαταλείπουν τον Τζόνσον, ο Βρετανός Πρωθυπουργός με γυρισμένη την πλάτη», σε μια συμβολική φωτογραφία του πολιτικού τέλους του, που ήρθε χθες πιο κοντά μετά τις παραιτήσεις δύο κορυφαίων στελεχών, του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας. Αυτά λέει η Καθημερινή για τον Μπόρις Τζόνσον, που φαίνεται ότι βαδίζει στο πολιτικό του τέλος, στην τελική ευθεία για την αποχώρησή του, καθώς όλα δείχνουν ότι και το κόμμα του γυρίζει την πλάτη. Απασχόληση για παιδιά, διευκόλυνση για γονείς, ποιοτική αναβάθμιση και διεύρυνση ωραρίου στο ολοήμερο σχολείο. Ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει και εμάς εδώ, το έχουμε σχολιάσει αρνητικά, θα έλεγα, γιατί σαφέστατα είναι κάτι που θα έπρεπε να το δει η πολιτική ηγεσία, η πολιτεία, με πολύ διαφορετικό τρόπο. Θα έπρεπε να δίνονται διευκολύνσεις στους γονείς να περνούν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους. Όχι να δίνουμε κίνητρα έτσι ώστε τα παιδιά ουσιαστικά να περνούν χρόνο μακριά από την οικογένεια, και ουσιαστικά οι καθημερινές να είναι μέρες με φουλ απασχόληση των παιδιών έξω από το σπίτι, έξω από την οικογενειακή θαλπορή και την οικογενειακή εστία. Η κοκαίνη με το 23 και το ρεκόρ σε κατασχέσεις, το σκοτεινό δρομολόγιο ενός φορείου ναρκωτικών 2,5 τόνων, διαβάζουμε επίσης από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, ενώ πάνω αριστερά ένα θέμα που αφορά στα ελληνοτουρκικά: άρχισε η μάχη στο Κογκρέσο για τα F-16. Βουλευτές ζητούν να μην πωληθούν στην Τουρκία. Θα δούμε τι εξέλιξη θα υπάρξει σε αυτό. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, πάμε στα νέα. Στο πρωτοσέλιδο διαβάζουμε: ρεύμα, το όφελος από τα νέα μέτρα. Κέρδος έως 100 ευρώ. Νοικοκυριά, πόσο κερδίζουν από το ενισχυμένο πακέτο του Ιουλίου? Κερδίζουν σε σχέση με αυτά που ήδη έχουν χάσει, βέβαια, γιατί οι λογαριασμοί με τη ρήτρα αναπροσαρμογής ήταν πραγματικά εξωφρενικοί και οδήγησαν τα νοικοκυριά σε αδιέξοδο. Από 40 ευρώ και άνω θα μειωθούν όλοι οι λογαριασμοί, διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας τα νέα. Ενισχύονται και οι δευτερεύουσες κατοικίες και τα εξοχικά, ωφελημένοι και όσοι έχουν αυξημένη κατανάλωση. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας νέα σήμερα. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα, στο επόμενο πρωτοσέλιδο, να διαβάσουμε επίσης τα γεωστρατηγικά μηνύματα από το συνέδριο του Economist, πάντα από την εφημερίδα Τα Νέα, με μια φωτογραφία. Η παρεμβάση των Κατερίνα Σακελαροπούλου, Μάικ Πομπέο, Τζόρτζ Τσούνι, Βαγγέλη Μαρινάκη και άλλων βασικών ομιλητών. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Πάμε να διαβάσουμε τον Ελεύθερο Τύπο. Βασικό θέμα στην εφημερίδα: κούρεμα έως 84% σε λογαριασμούς ρεύματος, αυξημένη ενίσχυση τον Ιούλιο. οριζόντια κάλυψη ανεξάρτητα από εισόδημα και κατανάλωση, αναλυτικά οι ενισχύσεις για νοικοκυριά, δικαιούχους, κοινωνικού τιμολογίου, αγρότες, επαγγελματίες. Να θυμίσουμε ότι χθες έκλεισε η πλατφόρμα για το Power Pass. Από εδώ και στο εξής περιμένουμε να δούμε, χρησιμοποιώντας κωδικούς τάξης στη σχετική εφαρμογή, τι ακριβώς μας επιστρέφει το Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με τα υπερκέρδη, υπερέσοδα από τη ρήτρα αναπροσαρμογής των εταιριών ρεύματος. ΕΣΠΑ, 1 δισεκατομμύριο ευρώ για ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων, ποιοι κλάδοι μικρομεσαίων επιδοτούνται, συν 6 δισεκατομμύρια ευρώ επιδόματα για νέα ζευγάρια και κοινωνική πολιτική. Τα αρχαία θέατρα έχουν θεραπευτική διάσταση, μια συνέντευξη του Λεωνίδα Καβάκου που βλέπουμε και το πρώτο χτύπημα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, και συνέδριο με 2.000 επιστήμονες, οι κορυφαίες διαστημικές υπηρεσίες προσγειώνονται στην Αθήνα. Είναι το θέμα από τη συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες για το συνέδριο που γίνεται, ένα μεγάλο συνέδριο που θα γίνει στην Αθήνα από 16 έως 24 Ιουλίου. Στο Μέγαρο Μουσικής και στο Τιβάνι Caravel Hotel θα έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας τον άνθρωπο, έναν από τους βασικούς συντελεστές αυτού του συνεδρίου, έναν Έλληνα επιστήμονα ο οποίος έχει διαπρέψει και στο εξωτερικό αλλά ζει και εργάζεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Θα μας εξηγήσει τα του συνεδρίου, αλλά θα μας πει και πολλά περισσότερα για το λόγο για τον οποίο πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας στο διάστημα. Και θα έχει πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μείνετε να ακούσετε τον κύριο Μανώλη Γεωργούλη. Πάμε στο επόμενο πρωτοσέλιδο της ημέρας. Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων είμαστε και πάμε να δούμε το ριζοσπάστη. Απορρίπτεται ο νόμος έκτρωμα που διευρύνει την επιχειρηματική λειτουργία των ΑΕΗ. Πανεπιστημιακοί και φοιτητές λένε όχι στο νόμο πλαίσιο. Τετραμερή συνάντηση των κομμουνιστικών κομμάτων της Ελλάδας, της Ισπανίας, του Μεξικού και της Τουρκίας. 31η αντιυμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. Αύριο 5η καταφτάνουν οι πρώτοι κατασκηνωτές, όλα έτοιμα στις Νιές Μαγνησίας για το μεγάλο αντιυμπεριαλιστικό ραντεβού της νεολαίας από τις 7 έως τις 10 Ιούλη. Το Σάββατο στο Βόλο η πολιτιστική συγκέντρωση. Φωκίδα, Κόρινθος, Αττική, χιλιάδες τέρματα δάσους και περιουσίες στις φλόγες, το 112 κόλληση βελόνα του κρατικού μηχανισμού που αποδεικνύεται για άλλη μια φορά επιλεκτικά ανίκανος να προστατεύσει τον λαό. Είχαμε πυρκαγιές αυτή τη βδομάδα και είναι ακόμη σε εξέλιξη. Είναι ένα ακόμη καλοκαίρι που ζούμε τον εφιάλτη, τον πύρινο εφιάλτη, και μπορείτε να ακούσετε, να διαβάσετε στο earthnews.gr, μπορείτε να δείτε στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές της δημόσιας τηλεόρασης τι ακριβώς συμβαίνει στα πύρινα μέτωπα και σήμερα. Μετά το ριζοσπάστη, επόμενο πρωτοσέλιδο, Ελεύθερη Ώρα. Πείτε εδώ και τώρα την αλήθεια στους εμβολιασμένους γονείς. Η σφαγή των κορονοϊπίων, λέει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της, επικαλούμενη βρετανική εφημερίδα, την Daily Mail, οι εμβολιασμένοι κατά του COVID-19 γεννούν μωρά με κατεστραμμένο ανοσοποιητικό, γράφει η εφημερίδα. Ερώτηση Κίρτσου στο Ευρωκοινοβούλιο, τους περισσότερους νεκρούς με COVID-19 αναλογικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει η Ελλάδα. Και από το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας, επίθεση μέσα από τις φλόγες σε Χίο, Ρόδο και Λέσβο, σεβάσμιος γέροντος από τη Βόρειο Ελλάδα προφητεύει ελληνοτουρκικό πόλεμο, ενώ η Ελλάδα ξαναζεί τον πυρηνό όλεθρο. Στην κόντρα, το φάντασμα της Νοβάρτης θα ρίξει την κυβέρνηση. Η δικαστική έρευνα για το γιγαντιαίο σκάνδαλο θα συνεχιστεί μέχρι τέλους. Ο Άδωνης ζητάει συγγνώμη, αλλά οι υπόλοιποι υπουργοί που απειλούσαν, συκοφαντούσαν και προεξοφλούσαν καταδίκες κρύβονται για να μην αναλάβουν τις ευθύνες τους. Σε άλλο σημείο, στην πρώτη σελίδα της κόντρα, τους βασικούς άξονες παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας όλο το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για τη στεγαστική πολιτική. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, επιδότηση ρεύματος για όλους από τον Ιούλιο. Κόντρα σε όλα, εκλογές πριν την καταιγίδα. Αυτά από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Κόντρα. Στην Αυγή, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας σήμερα έχει μια φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για το πρόβλημα της στέγης. Το σχέδιο για άμεση ανακούφιση της κοινωνίας από τις επιπτώσεις της στεγαστικής κρίσης παρουσίασε ο Τσίπρας. Οι βασικοί άξονες: κατάργηση του πτωχευτικού νόμου, νέο πλαίσιο προστασίας πρώτης κατοικίας, ειδικό ταμείο για την επιχορήγηση ρυθμιζόμενων οφειλών σε κόκκινα δάνεια για τους ευάλωτους, διπλασιασμός επιδότησης στέγης για νέους και νέες 25 έως 44 ετών, έλεγχος και ρύθμιση στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων Airbnb, δημιουργία τράπεζα στέγης με κενά ανεκμετάλλευτα κτίρια, κίνητρα στους ιδιοκτήτες, ψηφιακό παρατηρητήριο αποθέματος στέγης, δημιουργία υφυπουργείου για τη στέγη στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Πολύ σοβαρό το θέμα με την κατάργηση του δοχευτικού νόμου που αναφέρει η εφημερίδα Αυγή στο πρωτοσέλιδό της μετά τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε εδώ ότι είναι πολύ σοβαρός ο κίνδυνος να δημιουργηθεί μια νέα γενιά κόκκινων στεγαστικών δανείων που δεν θα έχουν να κάνουν στην ουσία με ανθρώπους που δεν θα θέλουν να πληρώσουν δάνεια, με παταχτσίδες, αλλά με ανθρώπους οι οποίοι πιεσμένοι από την οικονομική κρίση και την ακρίβεια που έχει γνωρίσει επίπεδα ρεκόρ στην αγορά, δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δόσεις του δανείου τους. Και θα πρέπει να συζητήσουμε πάρα πολύ σοβαρά αυτό το ζήτημα. Θα πρέπει να μπουν νέα δεδομένα στην εξίσωση για τα στεγαστικά δάνεια και τα νοικοκυριά, καθώς, επαναλαμβάνω, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να δημιουργηθεί μία νέα γενιά με πάρα πολλούς χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες, που ενώ έχουν εξυπηρετήσει για χρόνια το δάνειό τους κανονικά με στερήσεις, με πίεση οικονομική στο προϋπολογισμό τους τον οικογενειακό, δεν θα μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν. Πρέπει να το δούμε. Πανολεθρία Μητσοτάκη στο Ευρωκοινοβούλιο, επίσης από το πρωτοσέλιδο της Αυγής, ανεπαρκής και ψευδόμενος επιδόθηκε σε αντισύριζα δελήριο για το 2015 και θλιβερό θέατρο για την ελευθερία του τύπου. Σφυροκόπημα από τους εκπροσώπους της ομάδας του Μακρόν για χειραγώγηση της ενημέρωσης στην Ελλάδα και των οικολόγων για τις παράνομες επαναπροωθήσεις, συγχαρητήρια από τους ακροδεξιούς. Δίκη Λιγνάδη, παραλήρημα γεμάτο απειλές, η αγόρευση Κούγια, τροποποιεί ο Βορύδης στη διάταξη που φημώνει την αντιπολίτευση. Πάμε στο επόμενο πρωτοσέλιδο, είναι αυτό της Δημοκρατίας. Διασυρμός στην Ευρωβουλή. Ο Μητσοτάκης πλήρως αποσταθεροποιημένος υπέστη πανολεθρία επικών διαστάσεων. Ντροπή, επικαλέστηκε τα πρωτοσέλιδα της Δημοκρατίας που προσπάθησε να κλείσει και αποκαλούσε υπόκοσμο και της Αυγής ως ένδειξη ελευθερίας του τύπου. Ευχαριστούμε κύριε Πρωθυπουργέ που μας επιτρέπετε να κυκλοφορούμε. Σοβαρό επεισόδιο επιτέθηκε σε δημοσιογράφο του Euractiv δημοσίως παγώνοντας τους πάντες. Αποδεκάτησαν τα νοσοκομεία, τραγική εικόνα με ράντσα σε όλους τους διαδρόμους, πάλι από το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, πύρινη κόλαση με δεκάδες μέτωπα, τεράστιες καταστροφές. Φοβερές καταγγελίες και για τον ευαγγελισμό από τους εργαζόμενους, αυτό πάει στην αναφορά που γίνεται για τα νοσοκομεία. Και ακριβώς πάνω από το πρωτοσέλιδο, σε πανικό ο Άδωνης λέει τώρα δεν υπήρχε καμία σκευωρία και επιζητή συμβιβασμό. Συγγνώμη λάθος, η κυβέρνηση τρέχει άρον-άρον να μαζέψει από την Κομισιόν το σχέδιο πρόωρης απολιγνητοποίησης που έστειλε πέρσι. Στοιχεία σοκ για την κατάρρευση της ΔΕΗ. Εύγε τροπολογία Ελληνοαμερικανών στο Κογκρέσο, μπλοκάρει τα F-16 από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ένας πρωθυπουργός που προσβάλλει τη χώρα του. Αξιοθρήνητη η χθεσινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ευρωκοινοβούλιο. Άγριο σφυροκόπημα από όλες τις πολιτικές ομάδες πλην ευρωδεξιάς. Προκλητικός εξοραϊσμός της κατάστασης στη χώρα. Αγοραία επίθεση σε δημοσιογράφο. Σφοδρή κριτική ευρωβουλευτών για την ελευθερία του τύπου και επαναπροωθήσεις προσφύγων. Με φτηνά επιχειρήματα στράφηκε κατά της πρώτης διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαρίστησε τους εταίρους για τα μνημόνια, την Τρόικα και την εξαθλίωση του λαού. Από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών διαβάζουμε ακόμη Αλέξης Τσίπρας, πρόγραμμα τομή για το στεγαστικό, σκάνδαλο Νοβάρτης, παραδοχή του Άδωνη ότι δεν υπήρχε σκευωρία, άρθρο του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, κλειδονίζεται η κυβέρνηση Τζόνσον στη Βρετανία, κατατέθηκε ο νόμος πλαίσιο για τα ΑΕΗ και ραμαίως κατά πάντων και ιερή μισθοδοσία με άρωμα εκλογών και είναι την κυβέρνηση φωτιές, απελπισία και οργή από τους κατοίκους, αυτά από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Πάμε στο επόμενο πρωτοσέλιδο της Εστίας. Προς πτώση η κυβέρνηση των συντηρητικών στη Μεγάλη Βρετανία, σε δίνει ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον μετά τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έχασε την πλειοψηφία, φόβη για ευρωπαϊκό ντόμινο, αποσταθεροποιήσεως. Δύσκολη ανηφόρα ο πατριωτισμός, επικίνδυνος πειρασμός, ο προεκλογικός λαϊκισμός στα εθνικά θέματα, είναι το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη σήμερα από την εφημερίδα Εστία, που σε ένα ακόμη χτύπημα στο πρωτοσέλιδο, με φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη χθεσινή του ομιλία στο Ευρωκοινοβούλιο, υποπίεση ο Πρωθυπουργός στο Στρασβούργο για την ελευθεροτυπία. Πάμε στο λόγο. Δύο θέματα από τη βασική, από την πρώτη σελίδα ξεχωρίζουμε. Κυριάκος Μητσοτάκης, οι διαφορές λύνονται με βάση το διεθνές δίκαιο. Κρατάμε κλειστές πόρτες σε απειλές, ανοιχτά παράθυρα σε ειρηνικές. Όχι νταϊλίκια. Και στα 200 ευρώ ανά μεγαβατόρα η επιδότηση στο ρεύμα για τον Ιούλιο. Πάλι από το πρωτοσέλιδο του Λόγου, που σε ένα άλλο χτύπημα αναφέρεται στον κύριο οικονόμου, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν προτείνεται για κάποιο βραβείο ο κύριος Παπαγγελόπουλος για να πανηγυρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα. Να δούμε αν ξεχάσαμε κάτι. Ξεχάσαμε την εφημερίδα Manifesto και την Political. Διαβάζουμε λοιπόν στο Manifesto: βάζει τέλος στον αριστερό και τυφλό λαϊκισμό. Βαρισίμαντη ομιλία του Πρωθυπουργού στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Ελλάδα του 2015 βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού για την έξοδό της από το ευρώ. Διαφορετική η ανάγνωση της εφημερίδας Manifesto. Και επίσης από την Political, την ψηφιακή εφημερίδα, μας δίχασαν, μας εξαπάτησαν, μας χρέωσαν. Επίθεση πρόβα Τζενεράλε Μητσοτάκη στη Βουλή για το 2015. Σύγκριση με τον ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει κυβέρνηση. Τοξικές απειλές Τσίπρα, θα σας πάρω μέχρι τέλους. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή Δύο Όψεις, Πολλές Απόψεις. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος. Είδαμε την επικαιρότητα της ημέρας στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, με τα θέματα τα οποία ξεχωρίζουν σήμερα. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 9:30. Θα πρέπει κάπου εδώ να ακούσουμε ένα τραγούδι, να κάνουμε έτσι μία μικρή ανάπαυλα και να γυρίσουμε. Να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο κύριος Μανώλης Γεωργούλης. Είναι ένας διακεκριμένος Έλληνας επιστήμονας, ο οποίος χθες βρέθηκε στο Ευγενίδιο Ίδρυμα, στη συνέντευξη τύπου που έγινε για το μεγάλο συνέδριο που γίνεται 16 με 24 του μηνός Ιουλίου εδώ στην Αθήνα, για το διάστημα, με επιστήμονες από την Ελλάδα και όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό και το συνέδριο, αλλά και το γεγονός ότι γίνεται στην Αθήνα, εδώ. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Ξεχνά τα πάντα και πάμε ξανά. Αφού δε μας τρομάζουν εμάς τα βαθιά δυο καρδιές, άμα ξέρουν μαζί να χτυπάνε, μια στιγμή σταματούν και ξανά ξεκινάνε. Φως μου, άστο για πάντα να φύγει το χτες. Απ' τη στάχτη γεννάνε φωτιά οι ψυχές, τόσο φως. Κάθε έρωτας κρύβει μεγάλος, που είναι ο ένας νησί κι είναι θάλασσα ο άλλος. Πάμε απ' την αρχή, απ' τη γη στη σελήνη, απ' την πάνω στη τζιά και απ' την Κωνσταντορίνη. Πάμε απ' την αρχή κι η αγάπη θυμάται, μια καρδιά δυνατή να αγαπά δε φοβάται, να αγαπά δε φοβάται. Φως μου, ξέχνα τα όλα, αλλάζει ο καιρός. Έχει τόσα σκοτάδια για να σβήσει το φως μια αγκαλιά, και το μπλε του ουρανού μόνο φτάνει καλοκαίρι ξανά το χειμώνα να κάνει. Φως μου, άσε τη λύπη να πει τη χαρά. Θέλει μόνο να σμίξουν στο φως δυο κορμιά και κρυφά. Όπως την άμμο θα σβήνει το κύμα, θα τους μάθει η καρδιά του χορού κάθε βήμα. Πάμε απ' την αρχή, απ' τη γη στη σελήνη, απ' την πάρο στην τζιά κι απ' την Κωνσταντορίνη. Πάμε απ' την αρχή κι η αγάπη θυμάται, μια καρδιά δυνατή να αγαπά δε φοβάται, να αγαπά Πάμε απ' την αρχή, απ' τη γη στη σελήνη, απ' την πάρο στη τζιά κι απ' την Κωνσταντορίνη. Πάμε απ' την αρχή κι η αγάπη θυμάται, μια καρδιά δυνατή να αγαπά δε φοβάται, να αγαπά δε φοβάται.
Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο της εκπομπής, δύο όψεις, πολλές απόψεις. Μας ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, μεταξύ 9 και 10 το πρωί, και πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο. Και μοναδικό άλλωστε είναι ο άνθρωπος με τον οποίο μιλάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο κύριος Μανώλης Γεωργούλης, Διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Αστρονομίας της Ακαδημίας Αθηνών και Εθνικός Εκπρόσωπος στην COSPAR και Πρόεδρος της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου. Ποιο συνέδριο, για ποιο συνέδριο μιλάμε? Μιλάμε για, για το 44η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Επιτροπής Διαστημικής Έρευνας, που φέτος διοργανώνεται στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής και στο Ντιβάνι Caravel Hotel, από τις 16 έως τις 24 Ιουλίου. Καλή σας ημέρα, τα είπα καλά, κύριε Γεωργούλη?
Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγελόπουλε, τα είπατε εξαιρετικά.
Ωραία. Επειδή συνηθίζουμε πριν μπούμε στην ουσία που έχει να κάνει με την συνέλευση, συνέδριο, ουσιαστικά ένα συνέδριο πολύ σημαντικό που γίνεται εδώ στην Αθήνα, συνηθίζουμε εμείς από την πλευρά μας να γνωρίζουμε τον άνθρωπο με τον οποίο μιλάμε και να τον γνωρίζουμε βεβαίως και οι ακροατές μας. Είστε Διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Αστρονομίας Ακαδημίας Αθηνών. Πείτε μας κάποια περισσότερα πράγματα για σας και για τον τρόπο, τη διαδρομή μέσα από την οποία φτάσατε σήμερα στη θέση αυτή που βρίσκεστε, και να ασχολείστε βεβαίως με το διάστημα, τους πλανήτες, όλα αυτά που, εντάξει, εμάς μας γοητεύουν αρκετά, αλλά προσπαθούμε πάντοτε να αντιλαμβανόμαστε, να καταλαβαίνουμε ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους αφορούν και την καθημερινότητά μας όλα αυτά.
Με χαρά μου, κύριε Αγγελόπουλε, σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε. Εύχομαι καλή ακρόαση στους ακροατές σας. Λέγομαι Μανώλης Γεωργούλης, λοιπόν. Είμαι Διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών. Είμαι επίσης Εθνικός Εκπρόσωπος στην COSPAR από το 2017. Το πτυχίο μου προήλθε από το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εκεί συνέχισα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές και κατάφερα και πήρα ένα διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης το 2000. Αμέσως μετά την παρουσίαση του διδακτορικού μου βρέθηκα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πήρα μία θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στο Maryland, όπου έμεινα περίπου μια δεκαετία. Περί το 2009 επέστρεψα στην Ελλάδα οικογενειακώς. Είχα την ευκαιρία, τη μεγάλη τύχη και τιμή να δουλέψω σε αρκετά projects και σε αρκετές αποστολές όσο ήμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διατηρώ ακόμα πολύ ενεργές συνεργασίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήμουν εκεί και πριν από 2 χρόνια σαν επισκέπτης καθηγητής για άλλη μια διετία στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο της Georgia στην Ατλάντα, έχοντας παράλληλα τη θέση μου ως ερευνητής της Ακαδημίας Αθηνών, και οι σπουδές μου κατά βάση, η εξειδίκευσή μου είναι σε θέματα ηλιακής φυσικής, θεμελιώδους ηλιακής φυσικής, επεξεργασίας των ηλιακών μαγνητικών πεδίων και της φυσικής των ηλιακών εκρήξεων. Τα τελευταία λοιπόν 15-20 χρόνια αυξάνεται εκθετικά το ενδιαφέρον ως προς τις ηλιακές εκρήξεις, το ερευνητικό ενδιαφέρον, διότι έχουν άμεσο αντίκτυπο σε αυτό που λέμε διαστημικό καιρό. Και όταν λέμε διαστημικό καιρό δεν εννοώ, είναι κάτι αντίστοιχο σε θέματα ενοιολογικά, σημειολογικά με τον μετεωρολογικό καιρό της Γης, αλλά δεν μιλάμε φυσικά για βροχή ή για χιόνι στο διάστημα. Μιλάμε για εκπομπή σωματιδίων πολύ μεγάλης ενέργειας από τον ήλιο και εκπομπή φωτονίων επίσης πολύ μεγάλης ενέργειας, ακτίνες Χ, ακτίνες Γ, οι οποίες προέρχονται από ηλιακές εκρήξεις. Αυτό, ειδικά στην εποχή που ζούμε, όπου η εξερεύνηση του διαστήματος, είτε ρομποτική είτε επανδρομένη, είναι σε πρώτη προτεραιότητα σε πολλούς από τους διαστημικούς οργανισμούς της Γης. Αυτό λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία για την προστασία είτε των υλικοτεχνικών υποδομών στο διάστημα, είτε και της ανθρώπινης ζωής στο διάστημα, είτε σε τροχιά γύρω από τη Γη, γιατί μόνο εκεί έχουμε προς το παρόν ανθρώπινη παρουσία, είτε σε πτήσεις προς τη Σελήνη, οι οποίες προγραμματίζονται μέσα στα επόμενα χρόνια. Είναι λοιπόν η ηλιακή δραστηριότητα, η εκρηκτική ηλιακή δραστηριότητα, πέρα από το προστατευτικό κουκούλι της ατμόσφαιρας το οποίο περιβάλλει τη Γη, μπορεί να γίνει ακόμα και επικίνδυνη για την ανθρώπινη ζωή, αλλά μπορεί να φέρει και μεγάλες ζημιές επάνω σε γήινες υποδομές, τόσο στο διάστημα όσο και στην επιφάνεια της Γης. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα, αλλά αυτή είναι η δική μου εξειδίκευση, όχι τόσο σε θέματα υλικοτεχνικής προστασίας, όσο σε θέματα κατανόησης και πρόγνωσης του από τον ήλιο προερχόμενου διαστημικού καιρού.
Υπάρχουν κάποια πράγματα σε σχέση με τον ήλιο, γιατί εμείς τα ακούμε όλα αυτά, διαβάζουμε κατά καιρούς για τη δραστηριότητα την ηλιακή και πολλές φορές τρομάζουμε. Τρομάζουμε γιατί, όπως και να το κάνουμε, ο ήλιος είναι ένας γίγαντας, πραγματικός γίγαντας μπροστά στο δικό μας το μέγεθος, και ξέρετε, αισθανόμαστε ότι θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή μία διατάραξη των ισορροπιών σε αυτό τον μεγάλο γίγαντα, που μας προσφέρει βεβαίως το φως, μας προσφέρει τη ζέστη του και διάφορα άλλα ωφέλιμα για τον πλανήτη μας, μπορεί να αποβεί καταστροφική. Πόσο πιθανό είναι, επειδή είναι εξειδίκευσή σας και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να μας το απαντήσετε αυτό, πόσο πιθανό είναι τα επόμενα χρόνια να ζήσουμε καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να διαταράξουν και τη δική μας την ισορροπία που να προέρχονται από τον ήλιο?
Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντική ερώτηση πράγματι, και θα προσπαθήσω να πάω με έναν παραλληλισμό για να σας δώσω να καταλάβετε. Να σας πω καταρχήν ότι το θέμα δεν είναι το εάν, το θέμα είναι το πότε. Δηλαδή κάποια στιγμή στο μέλλον θα αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα τα οποία δεν θα τα προγραμματίζουμε καιρό πριν, απλά θα προκύψουν μέσα σε διάστημα 24, 48 ή 72 ωρών με βάση την ηλιακή δραστηριότητα, την εκρηκτική. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς στη Γη έχουμε σεισμούς. Έτσι, ο σεισμός είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να το προβλέψουμε, όχι με επιτυχία. Άρα η καλύτερη προστασία είναι το να κάνουμε προπαρασκευαστικές ενέργειες, να είμαστε προετοιμασμένοι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ένα σεισμός τεράστιου μεγέθους, 9 Ρίχτερ, αυτό που λέμε πλανητική σεισμή, δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Αν μου πείτε δηλαδή θα συμβεί ένα σεισμός 9 Ρίχτερ σε 24 ώρες. Εγώ θα σας πω ότι όχι, και θα είμαι κατά 99,9999% σωστός. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τις μεγάλες ηλιακές εκρήξεις. Κάποια στιγμή θα συμβούνε, και όταν συμβούνε θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για ενδεχόμενες επιδράσεις και αντίκτυπο αυτών των εκρήξεων στους δορυφόρους, οι οποίοι είναι σε τροχιά γύρω από τη Γη, αλλά ακόμα και στην επιφάνεια της Γης. Πώς μας επηρεάζουν αυτά στην επιφάνεια της Γης? Δεν επηρεάζουν κατά βάση την ανθρώπινη ζωή, αλλά τομείς οι οποίοι είναι κέρυοι για την ανθρώπινη ζωή. Και σας δίνω ένα παράδειγμα. για να καταλάβετε το πόσο μεγάλη πολυπλοκότητα έχουν αυτά τα ζητήματα. Εσείς πηγαίνετε στο ATM για να σηκώσετε χρήματα. Το ATM επάνω του έχει ένα GPS, το οποίο GPS του λέει ότι βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση που βρίσκεσαι. Αν υποθέσουμε ότι η δραστηριότητα στο διάστημα είναι έντονη, τα GPS του διαστήματος μπορεί να τα τυφλώσει. Άρα τους δικηγόρους, τους δορυφόρους που χρησιμοποιεί το ATM για να τριγωνοποιήσει και να βρει τη θέση του, δεν θα είναι σε θέση να έρθει σε επαφή μαζί τους ή θα του δώσουν μια θέση η οποία είναι 100, 200, 500 μέτρα παραπέρα. Άρα το ATM θα θεωρήσει ότι δεν μπορεί να δώσει χρήματα γιατί έχει μετακινηθεί από τη θέση του και δεν θα μπορείτε εσείς να σηκώσετε χρήματα.
Μάλιστα.
Μπορείτε να καταλάβετε λοιπόν για ποια. Γιατί...
Μία απλή καθημερινή δραστηριότητα που πραγματικά ανατρέπεται, έτσι όπως το περιγράφετε.
Ακριβώς.
Σε αυτή την περίπτωση.
Φεύγει ένα ασθενοφόρο με συντεταγμένες GPS για να πάει να παραλάβει ένα ασθενή του οποίου η ζωή κινδυνεύει. Δεν θα μπορέσει να φτάσει εκεί στην ώρα του. Θα χαθεί. Υπάρχουν τόσες και τόσες δραστηριότητες. Όταν φεύγουμε από την ατμόσφαιρα, τότε αυτό το πράγμα πλέον γίνεται επικίνδυνο και για την ανθρώπινη ζωή την ίδια. Αυτές λοιπόν οι μεγάλες εκρήξεις του ήλιου δεν συμβαίνουν κάθε μέρα, αλλά σε δεκαετίες, σε εύρος δεκαετιών ή σε εύρος ενός αιώνα συμβαίνουν και όσο πιο πολύ είμαστε εξαρτημένοι από τις διαστημικές τεχνολογίες που είμαστε και η εξάρτηση βαίνει αυξανόμενη με την παρόδο του χρόνου, τόσο πιο πολύ ευάλωτοι είμαστε στο μέλλον σε τέτοιου τύπου ζητήματα. Και σε ακόμα πιο μεγάλες, ακόμα και πιο μεγάλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με μεγάλης απόστασης δίκτυα παροχής ρεύματος. Έχουμε κάποια ιστορικά παραδείγματα όπου μετασχηματιστές καταστράφηκαν επειδή ακριβώς η ατμόσφαιρα δέχτηκε πολύ περισσότερο ρεύμα από αυτό που έχει εξαιτίας ηλιακής δραστηριότητας. Έχουν γίνει μελέτες οι οποίες σε βάθος χρόνου ανεβάζουν το οικονομικό μόνο κόστος συνολικά από τέτοιου τύπου πολύ μεγάλα γεγονότα στην τάξη, στο δυσθεώρητο ύψος των εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ή ακόμα και φλερτάρουν με το 1 τρισεκατομμύριο, 1,5-3 ευρώ σε εύρος διετίας, τριετίας ή πενταετίας από το γεγονός και έχουν να κάνουν με το πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να αναπληρωθούν οι υποδομές που χάθηκαν και τι προβλήματα θα φέρουν στην καθημερινή ανθρώπινη ζωή η καταστροφή αυτών των υποδομών μέχρι και την αναπλήρωσή τους.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν μου λέτε ότι είναι απαραίτητο, επιβεβλημένο να στρέφουμε το βλέμμα προς το διάστημα για να φροντίζουμε για το δικό μας πλανήτη. Άρα οτιδήποτε συμβαίνει σε επιστημονικό επίπεδο και έχει να κάνει με τη δική σας τη δουλειά είναι εξαιρετικά χρήσιμο και δεν είναι απλά και μόνο κάτι που φλερτάρει με την επιστημονική φαντασία και μόνο ή είναι ελιτίστικο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορεί να το περιγράψει κανείς. Ας περάσουμε όμως στα του συνεδρίου για να δούμε τι γίνεται. 16 με 24,
να κάνω,
ναι, ναι.
Αν μου επιτρέπετε να κάνω μια παρέμβαση σε αυτό που είπατε στο τέλος για να μην δίνουμε ενδεχομένως εντυπώσεις που είναι λανθασμένες με την επιστημονική έρευνα, η καθαρή επιστημονική έρευνα είναι στο επίκεντρο αυτών των πραγμάτων και δεν μπορούμε χωρίς την επιστημονική έρευνα, από εκεί ξεκινήσαμε όλοι, από την θεμελιώδη επιστημονική έρευνα, για να καταλήξουμε με μεγάλη μας χαρά σε κάτι το οποίο έχει άμεσο αντίκτυπο στην ανθρώπινη ζωή, αλλά η βάση μας, η απαρχή μας είναι η καθαρή θεμελιώδης επιστημονική έρευνα.
Πάμε λοιπόν στα του συνεδρίου. Τι θα δούμε, ποιους θα δούμε, τι ακριβώς θα συμβεί 16 με 24 Ιουλίου και για ποιο λόγο θεωρείται τόσο πολύ σημαντική αυτή η 44η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Επιτροπής Διαστημικής Έρευνας και πόσο σημαντικό είναι που γίνεται εδώ στην Αθήνα.
Μάλιστα. Πολυεπίπεδο ερώτημα που επιδέχεται πολυεπίπεδης απάντησης. Το διάστημα λοιπόν 16 με 24, όπως πολύ σωστά είπατε, αναμένουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παγκόσμιας διαστημικής κοινότητας μαζί με τους μεγαλύτερους διαστημικούς οργανισμούς να βρίσκονται και να συνεδριάζουν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κατά κύριο λόγο και στο Divani Caravel Hotel κατά δευτερεύοντα λόγο. Το επιστημονικό πρόγραμμα είναι τεράστιο. Μιλάμε για τουλάχιστον 3.500 επιστημονικές ανακοινώσεις, οι οποίες κατανέμονται μέσα σε 144 συνεδρίες και θα δοθούν από πάνω από 2.500 συνέδρους, εκ των οποίων οι 2.000 ίσως και παραπάνω αναμένονται να βρίσκονται με φυσική παρουσία στην Αθήνα και αρκετές εκατοντάδες θα συνδεθούν διαδικτυακά. Γιατί είναι σημαντικό? Για πολλούς λόγους, και διεθνείς και εθνικούς. Οι διεθνείς λόγοι είναι ότι πρόκειται για το πρώτο συνέδριο της COSPAR, της Διεθνούς Επιτροπής Διαστημικής Έρευνας, το οποίο γίνεται στη μετά πανδημία εποχή με υβριδικό τρόπο. Το προηγούμενο που είχε γίνει στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας ήταν πλήρως διαδικτυακό, γιατί βρισκόμαστε ακόμα στο μεγάλο ύψος της πανδημίας, όταν οι περιορισμοί στα ταξίδια ήταν μεγάλοι. Εδώ λοιπόν δίνουμε τη δυνατότητα υβριδικής παρακολούθησης, έστω και σε μικρότερη κλίμακα από τη φυσική παρακολούθηση, και αυτό το πράγμα το κάνει, του δίνει μία μοναδικότητα, γιατί θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα αλληλεπιδρούν με τους φυσικούς, με τους φυσικούς παρακολουθούντες μέσα από διαδικασίες ερωταποκρίσεων γραπτών, και βέβαια θα είναι για τους φυσικούς συμμετέχοντες, θα είναι ένα τυπικό συνέδριο στο οποίο θα δίνουν τις ομιλίες τους, θα δέχονται και θα κάνουν ερωτήσεις. Έχουμε όλους τους μεγάλους διαστημικούς οργανισμούς και θα δοθούν τα τελευταία, πραγματικά τελευταία αποτελέσματα σε διάφορους τομείς της διαστημικής έρευνας, όπου είναι πολλοί πραγματικά αυτοί οι τομείς, από τους επικεφαλείς των οργανισμών οι οποίοι στηρίζουν και χρηματοδοτούν αυτή την έρευνα. Όλο αυτό το πράγμα γίνεται στην Ελλάδα. Τι σημαίνει για την Ελλάδα αυτό το πράγμα? Είναι το πιο πολύπλοκο συνέδριο σε αυτούς τους τομείς το οποίο έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Μιλάμε για 30 παράλληλες συνεδριακές αίθουσες για 7 πλήρεις συνεδριακές ημέρες, στο οποίο θα γίνουν αυτές οι 144 συνεδρίες τις οποίες ανέφερα. 18 από αυτές τις αίθουσες είναι στο Μέγαρο Μουσικής και 12 είναι στο Divani Caravel Hotel. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Να, η Ελλάδα, η οποία είναι μια χώρα η οποία μόλις πριν από λίγα χρόνια ήταν σε μια υπαρξιακού μεγέθους κρίση, και έρχεται τώρα να πει ότι εγώ έχω την ικανότητα και τη δυνατότητα να διοργανώνω συνέδρια τέτοιας πολυπλοκότητας και τέτοιας σημασίας. Έρχεται επίσης να πει ότι εγώ έχω μια μικρή αλλά καθόλου αμεληταία κοινότητα εντός συνόρων διαστημικών επιστημόνων και τεχνολόγων του διαστήματος και μια πολύ πολύ μεγάλη ελληνική διασπορά, επιστημονική διασπορά ανά τον κόσμο, τους οποίους τους καλώ εντός των συνόρων να γνωρίσει η μία την άλλη καλύτερα και να δώσουν στην επιστημονική κοινότητα τη διεθνή ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι εδώ. Σημαίνει για τον απλό κόσμο αρκετά πράγματα. Ο κόσμος ο απλός που μπορεί να μας ακούει μπορεί να λέει, μα είναι δυνατόν, εγώ εδώ έχουμε τόσα και τόσα πράγματα να ασχοληθούμε και ασχολούμαστε με αυτά. Έρχεται όμως και του λέει ότι πέραν από την πεζή καθημερινότητα, η οποία μπορεί να μας αναλώνει όλους σε ένα βαθμό, υπάρχουν και αυτά και η χώρα μπορεί να τα φέρει σε πέρας με επιτυχία. Και τέλος, για τα νέα παιδιά, για τα παιδιά που ενδεχομένως σκέφτονται να ακολουθήσουν τέτοιους τομείς και τέτοιες δραστηριότητες στο μέλλον, ότι αυτό που έχουν να κάνουν και δεν πρέπει να πάψουν ποτέ να το κάνουν είναι να ονειρεύονται. Πρώτα είναι το όνειρο και μετά είναι η σκληρή δουλειά για να πετύχει κάποιος τους σκοπούς του. Βλέπετε λοιπόν το εύρος των μηνυμάτων το οποίο φιλοδοξούμε να δώσουμε μέσα από αυτό το συνέδριο, παράλληλα με το επιστημονικό του κομμάτι, το οποίο είναι γνωστό, είναι στερεό και είναι και πάρα πολύ λεπτομερές.
Μάλιστα. Μα ούτως ή άλλως, και με βάση και αυτά που είπατε στην αρχή για τον ήλιο, υπάρχουν και μια σειρά από άλλες επιστημονικές έρευνες που έχουν σχέση με το διάστημα, που μπορούν να έχουν πρακτική εφαρμογή εδώ στον πλανήτη και να λύσουν προβλήματα σοβαρά, όπως και το ενεργειακό, έτσι, που είναι και της μόδας το ενεργειακό, το συζητάμε εκτενώς. Κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, κύριε Γεωργούλη, που είναι περισσότερο προσωπικό. Εσείς λοιπόν, με αυτό το εύρος της έρευνας, με αυτά τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και αυτή την εξειδίκευση, έχετε εδώ στην Ελλάδα πεδίο δράσης έτσι, μεγάλο, ευρύ. Γιατί δεν μείνατε στο εξωτερικό? Θα μπορούσατε, υποθέτω. Θα μπορούσατε να έχετε μείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Βεβαίως. Και είναι η πιο κρίσιμη ερώτηση που μου είχατε κάνει, κύριε Αγγελόπουλε. Ο λόγος είναι, βεβαίως θα μπορούσαμε να είχαμε μείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και όπως σας είπα έχω μία ενεργή και αδιάλειπτη συνεργασία με συναδέλφους και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Ευρώπη. Τι είναι η Ελλάδα? Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα η οποία δεν έχει, είναι σαφές ότι δεν έχει όλες αυτές τις υποδομές οι οποίες μπορούν να δοθούν σε έναν ερευνητή στη Δυτική Ευρώπη, ας πούμε, ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι σαφές. Και είναι και θέμα προσωπικής επιλογής αν θα επιλέξει να μείνει στο εξωτερικό ή αν θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Η χώρα λοιπόν έχει τα ζητήματά της και τα ξέρουμε όλοι. Δεν είναι ανάγκη να αναφερθώ σε αυτά. Μιλάμε ανοιχτά, γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε, υπάρχουν γραφειοκρατικές αγγυλώσεις, υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Όμως είναι μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει ότι της δίνεται η δυνατότητα στο επιστημονικό της δυναμικό να επωφελείται από ερευνητικά προγράμματα, από συνεργασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο και προσωπικά βέβαια συνεργασίες με οπουδήποτε άλλο στον κόσμο. Άρα λοιπόν είτε είναι κάποιος στην Ελλάδα, είτε είναι κάποιος στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη, είτε είναι κάποιος στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι σε θέματα έρευνας, όχι μόνο έρευνας του διαστήματος. Η πρωταρχική του δουλειά είναι να είναι εξωστρεφής, να μπορεί να φέρει μέσα στη χώρα του επιστημονικά προγράμματα, συνεργατικά, ανταγωνιστικά, να μπορεί να στηρίξει νέους επιστήμονες μέσα στη χώρα του με όσο καλύτερο τρόπο μπορεί. Και ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι αυτή η χώρα δεν έχει να προσφέρει τις υποδομές που έχουν άλλες, όπως είπα. Όμως, σε θέματα ανταγωνιστικής χρηματοδότησης, έχει τις ίδιες δυνατότητες που έχει οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Τώρα, το θέμα των απολαβών, αν πάμε εκεί, είναι πολύ χαμηλότερο από ό,τι είναι στο εξωτερικό. Αυτό είτε το δέχεται κάποιος, είτε δεν το δέχεται. Η δουλειά όμως κάποιου ερευνητή σε αυτή τη χώρα είναι να μπορέσει να είναι ανταγωνιστικός και αν μη τι άλλο να προσπαθήσει να αναστρέψει το κλίμα και να κάνει και άλλους ενδεχομένως ερευνητές οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό ελληνικής καταγωγής ή ελληνικής υπηκότητας ή δυνατόν να επιστρέψουν πίσω. Αν δεν τα καταφέρει, δεν τα κατάφερε. Αν επίσης σε κάποιο σημείο νιώσει κόπωση και νιώσει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει από εκεί και μετά, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο και η δυνατότητα του εξωτερικού. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι εντελώς ειλικρινά. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες για κάποιον εντός Ελλάδας. Το περισσότερο που έχουμε να παλέψουμε μέσα στην Ελλάδα, κύριε Αγγελόπουλε, είναι η αλλαγή των νοοτροπιών. Αυτό πρέπει να παλέψουμε όλοι να αλλάξουμε. Και αυτό είναι και το μεγαλύτερό μας πρόβλημα, τίποτε άλλο.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργούλη. Καλή επιτυχία για αυτό που έχετε προγραμματίσει, έχετε οργανώσει και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά εκείνες τις μέρες του συνεδρίου.
Σας ευχαριστώ, θα χαρώ πολύ κύριε Αγγελόπουλε, να είστε καλά, ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε και για το χρόνο σας.
Μαύρη μου καρδιά, άσπρα σήκωσα πανιά. Στη μαύρη μου καρδιά, άσπρα σήκωσα πανιά. Και φτάσα σ' αυτά τα μέρη που κανένας δεν με ξέρει. Φτάσα σ' αυτά τα μέρη που δεν έχει καλοκαίρι.
Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ήταν η εκπομπή δύο όψεις, πολλές απόψεις. Της Τετάρτης 6 Ιουλίου του 2022. Σας αφήνουμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι που το αφιερώνουμε σε όλους τους ξενιτεμένους και όλους όσοι από εσάς έχετε κάποιον εκεί κάπου στην ξενιτιά μακριά. Τον σκέφτεστε, σας σκέφτεται, ανταλλάσσετε μηνύματα, επικοινωνείτε με πιο παλιούς ή με πιο σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας. Αφιερωμένο λοιπόν αυτό το τραγούδι. Κώστας Τηλαβερίδης, στίχη και μουσική. Ο Βασίλης Ολέκας και ο Δημήτρης Ζερβουδάκης τραγουδούν ένα πολύ καινούριο τραγούδι. Αφιερωμένο λοιπόν από εμάς εδώ, από τη Φωνή της Ελλάδας, σε όλο τον κόσμο. Καλή σας ημέρα, τα λέμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 9, εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας.
Μια μηδάλια σ' αυτή την ερημιά φύτεψα μια μηδάλια κι άνθησε μες στο χειμώνα μες στα κρύα μες στα χιόνια κι άνθησε μες στο χειμώνα και φέρε ζωή και χρώμα. Γεια σου βρε ξενίτια που έχεις όλα τα καλά στο δρόμο το φαρδί με προσπέρασε η ζωή. Γεια σου βρε ξενίτια δίχως ρίζες τα κλαδιά κι αν μου δώσες να πιω διψασμένος θα χαθώ. Άσπρα σήκωσα πάνια.